Češi v Las Vegas představili displej pro chytré brýle a měli velký úspěch, řekneme, co vše dokáže. Představíme nový díl našeho podcastu Budoucnost R. Miliony nanočástic mikroplastů dopadají na Londýn, to vyplývá z nové studie, také o tom budeme mluvit. No a jak se dá z potu stanovit množství alkoholu v těle? S novou měřící metodou přichází český vědec Jan Halámek, který působí ve Spojených státech. Už za chvíli s ním budeme mluvit. Začíná pravidelný sobotní magazín o vědě a moderních technologiích s názvem Experiment.
Experiment. Pořad z prostředí vědy a moderních technologií.
Místo dechové zkoušky, papírek a pot, tak by v budoucnu mohli policisté zjišťovat, jestli řidič před jízdou pil alkohol. Novou metodu vyvinul český biochemik Jan Halámek, působící na univerzitě v americkém Albany. Testovací papírky, které se zbarví po kontaktu s potem člověka, který požil alkohol, jsou podle Halámka mnohem přesnější než měření z dechu řidiče. Výhodou je, že je tato metoda neinvazivní, takže je snadnější provést i v případě, že se řidič zkoušce z nějakého důvodu brání. A Jan Halámka teď zdravím přímo do Albany. Dobrý den.
Dobrý den, také vám.
Můžete ve zkratce prosím popsat, jak přesně vaše metoda funguje?
Samozřejmě, takže my jsme vyvinuli enzymatickou assay, to znamená, to je v podstatě katalyticky aktivní proteiny, konvertují alkohol, když to řeknu ve zkratce, do změny barvy, toho barvičky, která je tam přítomná. A tohletu assay jsme imobilizovali na ten proužek, to je v podstatě bavlněný proužek, nebo může to být i papírový proužek. No a potom samozřejmě tenhle proužek v případě přítomnosti alkoholu nebo etanolu změní barvu. No a je kvantitativní ten přístup, to znamená, že je-li tam více alkoholu, a to nemusí to být jenom pot, v podstatě to funguje na jakékoliv tekutinu, tak to změní barvu, ta barva je více intenzivní.
A jak jste metodu testovali? Účastníci experimentu prý po každém museli vypít několik skleníček alkoholu.
Řekl bych tak, že ano, začátek tohoto projektu byl nejtěžší, protože tady na státní univerzitě musíte nejprve získat povolení, tomu se říká IRB, oni tomu říkají, to je v podstatě povolení, že můžu používat lidské subjekty, no a musíme se vypsat tohleto povolení a ten proces, kdy vlastně ano, moji studenti musí přijít ráno a budou pít dané množství alkoholu. My jsme samozřejmě k dispozici policijní tester, ten, co používá v podstatě policie státu New York, a porovnáváme v podstatě odezvy toho našeho systému proti tomu, nebo vůči tomu alkohol testu. No a ano, museli pít alkohol a posléze museli samozřejmě vystřízlivě, než jeli domů.
Dechová zkouška není zcela přesná, nebo nemusí být, může jí ovlivnit třeba aceton v dechu diabetiků. Vaši metodu nemůže něco takového zkreslit?
To byla primární motivace pro nás, protože já nevím, jak třeba v Evropě, ale v podstatě americká policie s těma alkohol testrama spokojená není. Ten systém je velice nespecifický, to znamená, že na jednu stranu člověk, pokud třeba diabetik má v dechu aceton, tak bude pozitivně testován. A zároveň samozřejmě je tady poměrně silný trend v tom, že hromada lidí, kteří jsou zastaveni na ulici, pozitivní na alkohol nebo v podstatě pod vlivem, tak v podstatě pomocí právníků jsou, nebo právního procesu, když si najmou právník, když se na to specializují, tak jsou posléze v tom procesu osvobození, protože ten alkohol tester testuje přítomnost alkoholu v dechu, což v podstatě argument je, že to nemá vztah vůči koncentraci alkoholu v krvi, ta, která nás ovlivňuje naše chování.
Vy jste prý přišel i s dalšími způsoby, jak vlastnosti potu využít. V čem by nám mohl ještě pomáhat?
Ano, tak ono to je další příběh. My jsme začali pracovat na otiscích. Asi před 3 lety, kdy my dokážeme rozpoznat z otisku, a já řeknu otisku, ale já myslím tu část pot v otisku, my dokážeme rozpoznat, jestli ta člověk, kdo zanechal otisk, je muž nebo žena. Mhm. Stejným způsobem pracujeme na dalších aplikacích. Jedna z dalších aplikací, která vyšla zhruba před rokem a získala svým způsobem poměrně silnou mediální pozornost nebo velkou mezinárodní pozornost, bylo, my dokážeme rozpoznat z toho otisku, a nemusí být otisk, stačí pot, jestli to byl jeden ten stejný člověk nebo dva různí lidé.
Vysvětluje Jan Halámek ze Spojených států. Moc děkujeme a přejeme hodně úspěchu. Naschledanou.
Radiožurnál. Každý den s vámi. I o víkendu.
na Radiožurnálu posloucháte Experiment. Brýle pro takzvanou rozšířenou realitu by mohly náš svět brzy proměnit podobně dramaticky, jako se to před časem podařilo chytrým telefonům. A čeští experti jsou na špičce v oboru virtuální a rozšířené reality. Mezi světové odborníky tedy na veletrh spotřební elektroniky CES do Las Vegas přivezli například unikátní zobrazovací zařízení. Displej, který pracuje s hloubkou ostrosti. Vystavený tam byl i systém, který je tak věrný realitě, že se na něm trénují piloti. Obraz v headsetu má rozšířený 8K a rozlišení 8K a na jeho vývoji spolupracovala i americká armáda. Ostatně, jak uslyšíte, ta patří mezi první zákazníky.
Start stíhačky z letadlové lodi trvá asi 2, možná 3 vteřiny. A jak je vidět na videu amerického námořnictva, podobně rychlé je i přistání. Prostoru na opravu případných chyb není mnoho a proto musí vojáci postupy pořád dokola trénovat, tedy drillovat. Ve virtuální realitě je to nejen o dost levnější, ale hlavně případná chyba neznamená fatální problém.
Tady si vyzkoušíte pocit letu ve stíhačce F-18.
Za VR Geniers mluví Marek Polčák.
Jsme tady umístěni na platformě, která se s námi bude hýbat, rotovat, zažijeme vibrace, když začneme střílet. Na klině mám tady headset, který je přidělán k helmě, takže potom, když si to dáte na hlavu, tak se ocitnete úplně v jiném prostředí, v takovém, jaký jsme vám přednastavili v softwaru.
Prvními uživateli se stanou vojáci Vance Air Force Base v Oklahomě. Bude to právě jejich školicí středisko, které svým zařízením pražská společnost vybaví.
Ve virtuální realitě určitě Česká republika, obzvlášť Praha, má velice dobré jméno. Díky mnoha projektům. Máme tam ku příkladu Beat Saber, nejhranější, nejnakupovanější hra vůbec pro virtuální realitu na světě. Ten headset se dá vyzkoušet v některých speciálních, já bych řekl, simulátorových centrech. Jedno budeme snad otvírat i v Praze a jedno v Brně.
Odpovídá šéf VR Geniers na otázku, jestli se s touhle technologií, o kterou má zájem i americká armáda a používá ji řada automobilek, budeme moci setkat i v našich běžných podmínkách.
Máme tady takzvaný Light Field Projector.
Za další a podle všeho ještě větší technickou inovací jsme na stánku švýcarského startupu Creel. Mluví za něj jeho zakladatel Tomáš Luka.
To je v podstatě displej, který nezobrazuje obrázek placatej, jako všechny ostatní displeje, které známe, ale má hloubku.
První prototyp je sice ještě velikosti krabice od bot, ale zařízení, která se už budou dát nosit, jsou prý blízko, slibuje Tomáš Kubeš.
Prototyp něčeho, co vypadá jako současná helma pro virtuální realitu, budeme mít příští rok. Do té doby, než se dostaneme skutečně do malých brýlí, které jsou podobné těm dioptrickým, tak to bude ještě 1 nebo 2 roky trvat a pořád mluvíme o prototypu.
Brýle, ve kterých budou mít obrázky, samozřejmě včetně videí, hloubku, podle odborníků definitivně změní vnímání reality.
Člověk, když si promítne celou historii lidstva, co se týče komunikace, od písma, potom tisku, mobilního internetu, my jsme na tom závislí, to je to, co vytváří civilizaci. A tak, jak to používáme dneska, že máme v kapse malou obrazovku a přes ní se můžeme připojit ke komukoli na celém světě během žiku, tohle se nezastaví. My nebudeme prostě pořád přilepeni na ty mobily.
Budeme totiž, nejen podle Tomáše Sluky, nosit chytré brýle, díky kterým se ten reálný svět stane bohatším o svět virtuální. Z Las Vegas, Petr Kološ, Radiožurnál.
Mít v reálném čase informaci o fyzickém stavu vojenských nebo hasičských jednotek v akci je nesmírně cenné. Bioinženýři z Českého vysokého učení technického proto vyvíjejí chytrý pás s názvem FlexiGuard. Velitel může díky informacím z pásu sledovat celou jednotku a zavčas zjistit, že se s jeho kolegy něco děje a odvolat je z operace. Systém je přesnější a spolehlivější než mobilní aplikace a má řadu rozšiřujících modulů. Pás si na sobě zkusila i reportérka experimentu Martina Pouchlá.
Ne, to je na hrudník, takhle.
Ok, tak já sundám baťůžek.
Takhle.
Na srdce?
Hrudník.
Aha. Tomáš Veselý z Fakulty biomedicínského inženýrství na ČVUT mi pomáhá nasadit biometrický systém připevněný na širokém černém pásu.
Když má člen týmu tu jednotku na sobě, tak se data pomocí bezdrátového přenosu odesílají na notebook, chytrý telefon, který funguje jako zobrazovací jednotka a na té zobrazovací jednotce vidíme parametry jednotlivých probandů.
Kdyby mě takhle viděl velitel zásahu, tak nechal by mě dál v akci, nebo co by se mnou udělal při tady těchto parametrech?
Při těchto parametrech nejste vystavena žádné stresové situaci.
Mezi sledované parametry patří například zmíněná tepová frekvence, pohyb těla, teplota, vlhkost, vlhkost, přítomnost explozivních či technických látek nebo radiace. Na zobrazovací jednotce jde vidět buď to celá skupina záchranářů nebo hasičů se základními parametry, nebo detailně každý z jejich členů. Software pro přenos dat vymýšlí Lukáš Kučera.
Dělá nás na tom asi 6-7 lidí, každý dělá nějakou část komunikace senzorů po vývoj toho zapouzdření, to třeba kolega dotáhl až do stavu vodotěsnosti.
FlexiGuard využívá stejné pásmo jako RC modely.
Využíváme frekvenční pásmo, které nemá tak vysoký datový tok, abych mluvil konkrétně, teda není to Wi-Fi, ale je to subgigahertzové pásmo, takže tam je ten datový tok omezený. Aby jsme zaručili nějaký přenos více jednotek v rámci toho pásma, tak ten datový tok vlastně omezujeme na minimum.
Dosah ve volném prostoru je v řádech kilometrů. Záleží na přítomnosti dalších vysílačů, které by případně signál vyrušily. Přístroj si poradí i s prostory uvnitř.
Máme vyzkoušeno, že ten náš systém pokryje železobetonovou budovu několika patrovou. To jsme například zkoušeli v Jihlavě při cvičení s hasiči, kde byla zakouřená celá budova a ty hasiči hledali vlastně kolegy a pokrylo to od sklepení až po třetí patro. Ten velitel měl u sebe tu monitorovací část a mohl sledovat ty jednotlivé hasiče a ten prostor byl bez problémů pokryt.
Plzeňská univerzita vyvíjí podobný systém, který rovnou integruje do výstroje hasičů. Praští kolegové vnímají jako komfortnější variantu s pásem, která se dá rychle odepnout nebo připnout. Martina Pouchlá, Radiožurnál.
Radiožurnál. Každý den s vámi. I o víkendu.
Íránská armáda přiznala, že neúmyslně sestřelila ukrajinské letadlo, její systémy byly ve zvýšené pohotovosti a lidská chyba způsobila záměnu civilního letadla za nepřátelské, to uvedla armáda. Tolik nejnovější zpráva. Je morální, že můžou velitelé armád poslat dron a zabít například nepřátelského vůdce? Tato otázka je v souvislosti s eskalující situací mezi Spojenými státy a Íránem velmi aktuální. Odstartovalo ji totiž právě zabití velitele íránských elitních jednotek Kásema Sulejmána americkým dronem. Hostem dalšího dílu našeho nového podcastu Budoucnost R je tentokrát izraelský odborník na teorii spravedlivé války a etiku moderních vojenských technologií Daniel Stedman. Ten nasazení dronů a podobných moderních technologií do válečných konfliktů obhajuje.
Well, even if there's no advantage, I mean the basic thing is that I just don't see any big difference between, you know, drones and any other weapons. I mean,
i kdyby tam žádná výhoda nebyla, já zkrátka nevidím žádný velký rozdíl v tom používat drony nebo jakékoliv jiné zbraně. Chci říct, že není velký rozdíl mezi tím, když odpálíte raketu nebo bombou zničíte dům, a tím, když to udělá dron z kilometrové výšky. Drony jsou možná dnes dokonce přesnější, ale i dnešní rakety jsou naváděné pomocí GPS, takže dokáží v podstatě to samé. Drony samozřejmě můžou způsobit obrovské škody, ale to i bomby. To zkrátka nic moc neříká o využití dronů nebo robotů, pokud se na to podíváme obecněji.
Dnešní konflikty označujeme jako asymetrické války. Ve většině případů to nejsou války mezi armádami dvou národů, ale spíše bojujeme proti teroristickým skupinám. Může i to být důvodem, proč nasazovat moderní technologie a vyhýbat se tak soubojům muže proti muži?
Yeah. Though if when God forbid we have a return of the kind of old wars, drones will be very, very in demand.
Ano, ale pokud by se nedej bože vrátil ten, řekněme, starý způsob válčení, drony i tak budou velmi žádané. Zvládnou všechno, co dříve dělali vojáci. Takže ano, máte pravdu, že dnes je využíváme spíše v boji proti Al-Káidě nebo Islámskému státu, nebo třeba mezi Izraelem a hnutím Hamas. Ale při starém způsobu válčení to bude stejné. Lokalizujete nepřátelské jednotky, pošlete tam třeba 20 nebo 50 dronů a když je překvapíte a budete mít nějakou drobnou technologickou výhodu, zbavíte se jich.
If you do it in surprise and if you're slightly more advanced technologically, then you can get rid of the brigade.
Takže by tyto války byly i rychlejší, že by to nebyly tak velké konflikty, jaké známe z historie.
To se dá jen těžko předpovídat. Jedna strana vyvine drony, druhá zase antidrony, pak tu budou anti-antidrony, těžko říct.
It's hard to say.
A nemůže to tedy vést k něčemu podobnému, jako byla studená válka? Několik dekád před hánění se, kdo je větší, technologicky vyspělejší, neměli bychom se něčemu takovému snažit vyhnout?
Okay, that's a good point, because again, some of the philosophical discussion around robots and drones is about the question of whether it should be limited, the development.
To je dobrá poznámka, protože některé filozofické debaty kolem robotů se, jak už jsme říkali, točí nejen kolem toho, jestli bychom měli omezit vývoj speciálních autonomních zbraní, ale robotů obecně. Z mého pohledu je to ale jen fantazie, podobně jako u nukleárního zbrojení. Nemůžeme čekat, že země, které dokážou vyvinout takové zbraně, budou souhlasit s tím, že to dělat nebudou. A to proto, že základní realitou mezinárodní arény, kde je podezření hlavním jmenovatelem, je předpoklad, že nemůžeme nikdy opravdu věřit našim sousedům. Nenutně proto, že jsou zlí, ale protože oni nám taky nevěří. Takže i když podepíšeme nějakou dohodu, máme dobrý důvod se domnívat, že v jiné zemi na nějakém skrytém místě pracuje pro tamní vládu nebo možná pro nějakou soukromou organizaci vědec, který vyvíjí tyto nové zbraně. A že kdyby jednoho dne nastala válka, byli bychom ve strašlivé nevýhodě. Proto si myslím, že jediným způsobem, jak dosáhnout nějaké udržitelné dohody, je shodnout se na užívání dronů a nastavit společná omezení.
Říká pro budoucnost R. Daniel Stedman. Celý díl si budete moct poslechnout a stáhnout už ve čtvrtek v aplikaci Můj rozhlas, na webu radiožurnal.cz nebo v dalších podcastových aplikacích ve Spotify nebo Apple Podcast. Vojtěch Koval, Radiožurnál.
Tohle byl Brian Adams, pokračuje vysílání Radiožurnálu a experimentu. Pravděpodobně nejvelkolepější projekt si pro světovou technologickou událost roku, show CES v Las Vegas, připravila japonská automobilka Toyota. Všechny současné trendy zakomponovala do jednoho balíčku a představila projekt města budoucnosti. Postaví ho na místě svého někdejšího výrobního areálu pod nejvyšší horou Japonska Fuji. Energie městu dodají vodíkové články, domy budou ekologické a doprava pochopitelně bezemisní, sdílená a autonomní. Zásobování budou mít na starosti podzemní roboti.
Zahájení tiskovky pojal šéf Toyoty Akio Toyoda odlehčeně. Řekl, že ani u nich na ředitelství neznají odpovědi na otázky o budoucnosti a že ani on neví, kdy budou auta umět opravdu jezdit sama, nebo kdy začnou reagovat na to, co si myslíme, že neví ani kdy vzlétnou, nebo kdy se budou umět změnit v obří roboty.
Automobilových Transformers teď opravdu nepracujeme. Soustředíme se na budoucnost konektivity, samoředitelnost, sdílení dopravy a elektrifikaci. S tím pak souvisí i umělá inteligence, osobní mobilita, robotika, materiálové inženýrství a udržitelná energetika.
Doteď se firma věnovala výzkumu ve svých laboratořích po celém světě. To se ale má brzy změnit. Už příští rok začne automobilka v areálu svého bývalého závodu budovat moderní obytnou čtvrť pro zhruba 2000 lidí. Mezi nimi se pak firma chystá testovat nové technologie.
Představte si plně kontrolovaný, ale přitom zcela realistický prostor, ve kterém budou mít inženýři, výzkumníci a vědci příležitost testovat technologie, jako jsou autonomní vozy, mobilita jako služba, robotika, to vše napojeno na umělou inteligenci a zařízení chytrých domácností.
Za projektem stojí dánský architekt Bjerg Ingels.
Začali jsme rozdělením dopravy do tří proudů. První typ je pro automobily s nulovými emisemi. Počítáme už jen s těmi plně samoředitelnými vozidly. Dalším typem komunikace bude promenáda, kde se kromě chodců mohou pohybovat i třeba jízdní kola, tedy pomalé dopravní prostředky individuální dopravy. A posledním uličním typem, se kterým v propleteném městě počítáme, bude dlouhý pás parku, přístupný jen chodcům.
Celou čtvrť mají spolu sdílet lidé, zvířata i stroje. Below
ground. Další infrastrukturu plánujeme v podzemí. K dispozici bude jak pro vodíkové články, které budou dodávat elektrickou energii, tak i pro zásobovací roboty. V bytech počítáme s nasazením všech typů dostupných senzorů. Věříme, že ve spojení s umělou inteligencí usnadní obyvatelům život. Třeba automaticky zařídí doplňování ledniček. Dohlížet ale budou třeba i na zdravotní stav jednotlivých nájemníků.
Součástí projektu jsou i inteligentní pojízdné kapsle velikosti malé dodávky. Podobné stroje ve své prezentaci tady na CESu použil i koncern Hyundai. Propojil je do konceptu se svým létajícím taxíkem, přesněji elektrickým letadlem kategorie VTOL. Jak Hyundai, tak i Toyota počítají s tím, že kromě transportu lidí nebo zboží budou kapsle sloužit i jako pojízdné provozovny, typicky cukrárny nebo kavárny. A tím také končí prezentace propleteného města. Ještě než oba mluvčí odejdou z pódia, promítnou na plátno centrální náměstí, kde právě taková vozítka, tedy kavárny a bary na kolech, stojí zahalené zvláštním modrým oparem a u strojů se baví spokojení obyvatelé města budoucnosti. Dodejme, že podobných projektů je na světě několik, ať už ve Spojených arabských emirátech, Číně nebo v Americe. Žádné město ale není zároveň pokusnou laboratoří a za žádným také nestojí průmyslový gigant, jako je třeba automobilka. Z Las Vegas Petr Kološ, Radiožurnál.
Radiožurnál.
Každý den s vámi.
I o víkendu.
Londýn čelí záplavě mikroplastů. Denně jich z nebe spadnou miliony kusů. Přišli na to věci z King's College, jedné z nejstarších univerzit ve Velké Británii. Svou studii publikovali v časopise Environment International a my teď důkladněji rozebereme s naším vědeckým reportérem na Britských ostrovech Matějem Skalickým. Dobrý den.
Hezký den.
Jak špatná situace v Londýně vlastně je?
Na první pohled nic nepoznáte, částečky mikroplastů často okem ani nepostřehnete, mají třeba jen několik nanometrů, ale ve skutečnosti jich z nebe spadne až 1000 kousků na metr čtvereční za jeden jediný den. V londýnském ovzduší je tak asi 7x víc mikroplastů než v Paříži a skoro 3x víc než třeba v Hamburku.
A jak se do atmosféry vůbec mikroplasty dostanou?
Konkrétně v Londýně výzkumníci sbírali mikroplasty na střeše jedné 9-patrové budovy, a to několik dnů. Z drtivé většiny přitom našli mikroplastická vlákna z umělohmotrého oblečení, to znamená tedy z oblečení vyrobeného ze syntetických materiálů, například z akrylu. Tyto částečky se pak dostanou na zem nebo do moře a příroda už se postará o zbytek. Mikroplasty pak prší z mraků, roznáší vítr a tak podobně.
O mikroplastech se doteď mluvilo hlavně ve spojitosti se znečišťováním oceánů. Zpráva o částečkách ve vzduchu je tedy úplně nová?
To úplně ne. Jak upozornil například britský list The Telegraph, tak nejrůznější studie už v minulosti prokázaly, že mikroplasty mohou ve vzduchu cestovat po celé zeměkouli. Vědci je objevili na odlehlých místech světa, třeba v Arktidě nebo na vrcholcích Pyrenejského pohoří mezi Francií a Španělskem, kde jich je asi 20x méně než v už zmiňovaném Londýně. A například loni se mluvilo také o objevu jednoho z amerických vědců, který mikroplasty našel v dešťové vodě, nazbírané ve státě Colorado uprostřed Spojených států amerických.
Podle jedné z dřívějších studií z univerzity v kanadském městě Victoria lidé ročně snědí na 50 000 částeček mikroplastů a zhruba stejné množství vdechnou. Ví se, jaký to má vliv na zdraví?
Tak zdravotní rizika zatím nejsou úplně známá. Největší riziko každopádně představují ty nejmenší částečky, které se mohou přes plíce dostat snadno do krve, do krevního řečiště. Tyto mikroplasty mohou obsahovat toxické látky nebo škodlivé mikroby. Těžko jim ale uniknout, když je vědci našli už v pivě, rybách a dokonce také v kohoutkové vodě.
To byl z Velké Británie Matěj Skalický. Děkujeme, nashledanou.
Naslyšenou.